Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Zajímalo by mě, co byl váš nejpříjemnější zážitek, nejpříjemnější moment roku 2021.
Když jsem zjistil, že přednášení online mě není proti mysli, ba naopak, zalíbilo se mi to a já jsem mohl ještě rok maximálně, ale možná dva, já nevím, přednášet svým studentům kurz, do kterého se hlásí a musí se zacvakávat, aby se tam vešli. Já jsem byl rozpačitý, no nevěděl jsem, co to je. No. Tak teprve na druhém místě výsledky bylo.
A vidíte, to jsem čekala, že bude první a ono první bylo tedy překonání online výuky na dálku. No. Tak to vám gratuluju, protože to si myslím, že mnozí vzdali.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já.
Ten pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová.
Tak Eliško, jaký jsi měla rok 2021?
Já myslím, že pro nás všechny byl vzhledem ke koronavirové situaci tak trochu netradiční, ale doufám, že i pro naše posluchače byl s dobrým koncem.
Já se tedy přiznám, že jsem měla rok skvělý, protože jsem přišla na Seznam zprávy, spolu jsme vytvořili podcast Ptám se já. A hlavně jsme během roku rozšířili tým. Ten pracovní o Veroniku Sedláčkovou a já svůj rodinný o malou Emu.
Rok končící i ten nový budeme probírat i v dnešním Ptám se já, a to s výjimečným hostem, bývalým republikovým premiérem a předsedou Senátu Petrem Pithartem.
Ten zhodnotil roky Andreje Babiše ve vládě, to, jak se změnilo Česko, jak společnost, a pak hlavně to, jaké výzvy teď stojí před novým kabinetem Petra Fialy.
A než začne rozhovor, dovolte nám poděkovat, že jste nás poslouchali. V novém roce vám přejeme hodně štěstí a kdybyste nám chtěli něčím udělat radost, pak nás poslouchejte i dál.
Dobrý den a děkuji moc, že jste přišel k nám do studia.
Ráno se stalo.
Jak byste zhodnotil, jak byste se zpětně ohlédl za těmi 8 lety, tak jak jsem řekla v úvodu, kdy ve vládě téhle země zasedal Andrej Babiš?
To nebyly dobré roky, ale měl asi štěstí, že ty velké krize přicházejí až teď, kdy on právě možná tuto hodinu končí. To si vůbec nedovedu představit, jak by si s nimi poradil. No na začátku, ale to je od roku 2013, je neustále zklamaná veřejnost, protože chce, aby někdo konečně zatočil s korupcí. A protože se to nikomu nepodařilo, tak tam dlouho zůstal Andrej Babiš, který má problémy podobného druhu, ovšem násobné, no tak to bylo další zklamání. Já jsem měl obavu, že veřejnost se nespamatuje v těchto volbách a ona se zpamatovala. Ona nakonec zvolila dobře. Možná, že se oslavoval víc ten odchod komunistů z vlády, ona nebyla ve vládě, ale pomáhala vládě, než to, že přišla opravdu jiná garnitura a já to řeknu rovnou v osobě premiéra. V jeho kampani nám vadila nedostatek emocí, že nedovedl rozpřáhnout ruce víc než takhle a byl takový monotónní a já si myslím, že právě tyto vlastnosti teď budou k dobrému, protože od něj se vyžaduje absolutní sebeovládání, ukázněnost, zdrženlivost. Čím méně slov, tím lépe, když teda budou zatím činy. Tak to je úplně jiný premiér, než ten upovídaný, musím to říct jinak, premiér, který drmolil a navíc v posledních 2 letech nám dával rozporuplné pokyny a sám nevěděl, kde mu hlava stojí. To je veliký rozdíl. To klidné vládnutí, to, že člověk nemusí pořád koukat na obrazovku, že může odvrátit hlavu a věnovat se svým věcem a ví, že ten premiér prostě neřekne nějakou nepředpokládatelnou blbost. No.
Já se s vámi chci dnes v tom rozhovoru bavit o tom, jaké hlavní výzvy Petra Fialu a jeho vládu čekají, jaké výzvy čekají celou společnost, celou Českou republiku, ale jenom, než se k tomu dostaneme. Kdybyste ještě měl a mohl dokázal pojmenovat to, kam Andrej Babiš českou společnost dovedl. Jestli česká společnost je jiná, než byla před těmi 8 lety, kdy hnutí ANO a jeho způsob politiky do České republiky přišel. Ten způsob politiky, který vyzdvihoval manažerské řízení, který byl marketingový, v mnoha ohledech skutečně dryáčnický jiný, než to, co jsme tady měli do té doby. Co to ale udělalo se zemí, s lidmi, s Českou republikou?
No, ten styl ve zkratce symbolizovala ta jeho uličnická návštěva Národní třídy v 6 ráno položení věnce. On se mohl na léco zmilovat, ale on už opravdu si nemohl dovolit přijít za bílého dne na ta památná místa. No, on vlastně pořád kličkoval před zákonem, ať už naším nebo nějakými evropskými normami, a mezi tím se snažil řešit problémy tak, jak nabíhaly. On žádnou velkou koncepci neměl. No ale tento nový premiér Fiala, ten taky nemá čas na koncepty, on musí hasit několik obrovských krizí, ale tak velikých, jako jsme ještě dlouho neměli, a oni ještě porostou ve svých důsledcích. Přitom ekonomové mu nepomůžou, ty se usmívají, vrtí hlavou a my nic nevíme. My nevíme, co bude. My nevíme, proč to je. No, tak to já jsem od nich čekal. Ta ekonomie se asi musí dělat jinak a musí se více počítat city, jakkoliv iracionálními člověka s jeho, a to oni zřejmě neuměli a teď neví, jak z toho. No, ale ty ceny energie, ještě nezvládnutý covid, no, má to Fiala strašně moc, a pak se dostaneme k tomu hlavnímu, teď ještě řeknu, musí tu vládu udržet tak, aby se nehádala. Protože to lidi těžce nesou, já to vím. A často je to, se chovají jako děti. Je, táta s mámou se asi hádají, to je špatně. Ať se hádají, ať se strašně hádají, ale nesmí nic se dostat na veřejnost. Musí se hádat, protože nemůžou mít jednotný názor na řešení těch tří krizí, které jsem vyjmenoval. No a to největší teda, to je dlouhá krize, není to nějaká taková s nějakými vrcholy, ale takové plato, že my nemáme levici. Ani v parlamentě, ani... A kdo bude mluvit za ty opravdu chudé, které přibývá, a není to jejich vina. Oni se budou štěpit, ty strany, na pravé, levé křídlo, to není možné, aby reagovali jako jeden muž. No a to může tu vládu rozkládat. Bude se nám stýskat po solidní levici, která tu dlouho byla.
Já, že vás pořád vracím k tomu bilancování té éry Andreje Babiše, omlouvám se, ale ještě jednou mi to nedá. Vy jste o těch letech, kdy Andrej Babiš byl u moci, hovořil před kamerami České televize jako o letech pokusu nastolení oligarchického autoritářského režimu v České republice, což zní vlastně hrozně vážně. Byli jsme tak blízko něčemu tak nebezpečnému v letech vlády Andreje Babiše?
No tak tomu manažerství on se hlásil vždycky. Tenkrát, když mluvil o firmě, pak byla jakoby pauza, ale ke konci jeho vládnutí se znovu k tomu vrátil, že to tak je, že měl pravdu, že chce vládnout jako firma. No, na to potřebujete ukázněné hnutí. Strana by se vám začala členit na nějaké pravé křídlo, levé, byly by tam skupinky, rivalizovaly by, soutěžili by o moc. To vám hnutí neudělá. Z hnutí máte jednu možnost, vypadnout anebo být vyhozen. A takových lidí je celá řada, docela významných, které opustili jeho hnutí. Čili v té straně, tam není žádný, v tom hnutí, není žádný myšlenkový kvas. Tam vládne buď všem, nebo pak už třeba 60%, ale všem vládne šéf, který když je zlé, tak ukáže kolegovi v prvním patře osobní oddělení, tam si vyzvedněte, máte tam vyplněnou smlouvu výpovědní, no. Tak s tím se nedá vládnout, tam se nerodí myšlenky, tam jsou zápětí vytlačeny ven. Tak to byl ten manažerský způsob. A pokud je ten oligarchický, no tak to je nejbohatší vládnou. To se zdá tak banální, že si člověk říkal zprvu, že to ani není možné, že to je v pohádkách, anebo že to tak bylo v minulých dobách. Ale ono opravdu mu to bohatství umožňovalo například skládat do voleb částky, které jsou pro normální politickou stranu astronomické. A oni dneska, bohužel, ty peníze, ten marketing, když si koupíte toho nejlepšího marketéra, tak máte velkou šanci, že vyhrát.
Věřil jste vůbec tomu, že opozice má šanci vyhrát, když proti ní stála takhle silná mašinérie? Nejbohatší člověk, nebo jeden z nejbohatších lidí téhle republiky, média, no, víte, marketing?
Já se teda taky hlásím v té opozici. Ona moc nevyhrála. Tam spíš to rozhodlo ty tři malé strany, které se nedostaly přes těch 5%. Ty, kdyby se dali dohromady, kdyby ten Šlachta nepřišel s tím přitroublým návrhem založit si svou stranu, tak ty jeho hlasy klidně mohly připadnout Babišovi a vládl by dál. Takže já říkám, pro Boha, žádná velká radost. Měli jsme Kliku a ještě jednou Kliku a chraňme to, aby jsme to neztratili.
Poslední krátká otázka při ohlednutí za Andrejem Babišem a jeho premiérstvím. Je podle vás důležité, aby se vrátil zpátky do hry požadavek, aby ministři, členové kabinetu měli negativní lustrační osvědčení? Protože to je taková zdánlivá drobnost, my už jsme na ní možná mnozí zapomněli, ale tohle pravidlo přestalo s Andrejem Babišem platit, aby se on mohl stát členem kabinetu. Je ještě na to vůbec čas?
Jak ten zákon o střetu zájmu, tak ten zákon o svěřenských fondech jsou špatné a ke všemu koruna tomu všemu je, že je špatné to pravidlo. To snad si vymínil Zeman, že premiér nebude muset mít dostatečné osvědčení. No samozřejmě, že by ho nedostal. Takže tam vidíme přímý úmysl. No, určitě,
a máme se
ano,
k tomu vrátit,
ano.
Nebo už je to přežité, už to není ano, dneska ano. Důležité?
O to jsme se hádali celých 32 let a vždycky se zdálo, že už to není důležité a že to je ze setrvačnosti. Pak se vždycky stalo něco, co ukázalo, že to není pravda. Život se nedá vymyslet. Příběh Babiše se nedá vymyslet, je naprosto ojedinělý. Tak ta pravidla musí počítat i s takovými to ojedinělými příběhy. Jo, určitě, ano. Lustrační osvědčení.
A když přejdu k té nové vládě, která my náš rozhovor přetáčíme a my ho přetáčíme v den, kdy se Petr Fiala ujímá moci a kdy on a jeho kabinet je zrovna jmenován v tuto chvíli v Lánech, jsou ministři uváděni do svých funkcí. Jak moc velká, možná si dovolím říct, kulturní změna je pro vás ta osoba nového premiéra? Vy jste na to trochu narazil, ale to, že někoho, kdo se dodnes soudí o to, jestli je nebo není oprávněně veden v agentech spolupracovníků tajné komunistické policie STB, střídá univerzitní profesor, muž úplně jiný. Jak velká změna to pro vás je? A ptám se s vědomím toho, že i jak jste před chvilkou řekl, vy jste součástí té opozice, vy jste součástí těch politických sil, které se ujímají moci v zemi.
Já jsem dokonce byl v komisi, která posuzovala jeho habilitaci. To on už asi zapomněl. Takže já ho znám hodně dlouho. To bylo začátkem 90. let. No, je to prostě úplně jiný člověk, ale mně nejde o ty vnější znaky. O takovou tu klidnou tvář, klidnou vizáž, seriózní oblékání. Mně jde o to vnitřní ovládání, které já předpokládám, že on má. On bude řešit opravdu neobyčejně těžké problémy. On má pořád ještě v zádech, oni o tom neradi mluví, tu starou ODSku, která se bude snažit dostat nahoru. Bude tam mít případy, naštěstí některé vypluly už předem, kdy ten ministr nemá úplně čistý štít. To je takové nepochopitelné, jak lidi, kteří mají nějaký škraloup, řeší tím, že mu jdou vstříc a jdou nahoru a myslí si, že tam ze zora to zmizí a on se tam zpravidla objeví. Bude mít i takovéhle problémy. No a bude řešit tyhle ty krize, se kterými si neví Evropa, rady, velké banky si s tím nevědí rady. Rozvaha, klid, sebeovládání, zdůrazňuji, to jsou vlastnosti, které on má a které by mohly rozhodnout, že celá ta vláda nakonec obstojí a tomu ze srdce přeji.
A když přejdu k těm hlavním výzvám pro vládu Petra Fialy a celou společnost, a možná to v té otázce trochu upřesním, Petr Fiala už, když byl pověřen Milošem Zemanem, aby složil vládu, tak ten den řekl, že nás nečeká lehký rok, že rok 2022 bude těžký, že se na to musíme připravit. Jak ho má vláda zvládnout, aby to co nejlépe akceptovala veřejnost? Aby si proti sobě tu veřejnost nepopudil? Sám jste mluvil o tom, že to vítězství je částečně dílem náhody. Je to prostě díl kalkulů, které byly sečteny ve finále tak, že vyhrál, kdo vyhrál. Ale není to jednoznačné, není to snadné.
Když mluvil o těch úkolech, tak to ještě nevěděl, že jich bude tolik a že budou tak veliké. Protože to se mění ze dne na den. Právě v této chvíli mu tam bude chybět stabilizovaná silná levice, kterou této zemi původně Zeman, když už nebyl před jejím předsedou a posléze několik troubů jako Hamáček, úplně zničili. Ta tam bude velice chybět, jak chcete po těch lidech bytostně pravicového smýšlení, aby najednou začali vymýšlet nějaké extra dávky, přídavky, kterými se budou muset zalepovat ty díry v důchodech, v platech lidí. To on vůbec neví. Já bych prosil, abychom žádné úkoly nekladli na lid, národ. Ten toho dostal tolik a ten si teď líže rány a bojí se zítřka, co se zase nového doví. Kromě toho, kromě pár šílenců, si vedl dobře ukázeně i v té covidové krizi, tak já teda aspoň osobně žádné úkoly před ním nevidím, anebo mu neukládám. O to větší jsou ty úkoly vlády. Ale dá se to, já prostě, už je v tom i kus naděje, iracionální, tomu Fialovi čím dál tím víc věřím. On se v žádné situaci prostě netváří zmateně, jako Babiš, ten byl pořád zmatený a říkal furt něco jiného. Já v něj věřím a to, už jsem to řekl, bylo na něm směšné. To teď je možná velké.
Když jste řekl, že bude chybět levice, chybí v poslanecké sněmovně, vypadli komunisté, vypadli sociální demokraté, chybí v Senátu, který je pravicový. Miloš Zeman jako prezident býval levicovým politikem. Dokáže on nějakým způsobem vyvažovat tu absenci levice?
No to všechno platí, co jste řekla, v situaci, kdy země, která je pro nás takovou referenční zemí v Evropě, se kterou máme nejintenzivnější obchody, Německo má v čele sociálního demokrata. To je paradox.
Dokáže to třeba časem vyvážit Senát? Tradiční, už několikrát oskoušená, mnohdy sice označovaná za zbytečnou instituci, ale instituce stabilizační, která se už několikrát ukázala jako instituce, která dokázala vyvažovat síly v různých vládních obdobích. Je naděje,
já bych řekl, že se začnou chtě nechtě vytvářet levá křídla těch stran, ale opravdu stran, ne hnutí. Myslím si, že to určitě bude u lidovců. No, Piráti pořád ještě strana nejsou, ale snad k tomu směřují. V té ODS-ce tam si to těžko představit. Uvnitř stran se budou vytvářet levá křídla. V Senátu, jo, tam příští volby můžou to posunout doleva, to už se stalo tolikrát. No, to se musí stát, protože prostě ta pravice to neumí, to jí nejde přes prsty, přes zrzlo.
A co tedy bude, abyste řekl, největší možná politické riziko pro Petra Fialu? Je to ta pětikoalice jako taková, což je obrovsky složitý celek k uřízení ve vládě. To jsme, pokud se nepletu, snad nikdy nezažili ve vládě. A nebo právě ty levicové tendence, třeba ta levicovost, která bude možná sílit u lidovců, jak jste před chvilkou řekl?
Budou to Piráti. Já přitom jsem je skoro volil, nemluvil jsem nikdy o nich špatně na veřejnosti, ale oni se musí zbavit toho úplně uletělého idealismu, kdy si pořád myslí jako třeba Lenin a Masaryk v počátečních listinách zakládajících, že není tajná diplomacie. Že se nic nesmí dohodnout za zástěnou. To je
úplně
hloupý.
Takže ta transparentnost vytahovaná za každou cenu.
To je úplně hloupý. Ale to je vidět, že nemá ani dost lidské zkušenosti. I v lidských vztazích, a to není vůbec nic špatného. Si něco řekneme předem my dva a neřekneme to tomu třetímu. A oni se budou-li na tomhle tom zarytě trvat, tak přestanou fungovat prostě a budou k nepoužití. Jsou to krásné ideály, sluší se opravdu na prvních měsíce a nejvíc.
Ještě je před námi jedna další velká politická událost a to jsou další přímé volby prezidenta. Vy samozřejmě patříte mezi ty politiky, kteří byli velmi zdrženliví vůči zavedení přímé volby prezidenta. Vy jste předtím varoval, že to může způsobit rozkol zkrátka v našem ústavně právním pořádku, řekla bych. Pokud teď se omlouvám, já vás necituji úplně přesně. Ale co čekáte od té příští přímé volby prezidenta? Miloš Zeman nebude obhajovat, ten v těch volbách nebude. Možná ale bude kandidovat Andrej Babiš, jak už nám naznačil.
Já jsem neřekl zdrženlivý, já jsem řekl, dlouho jsem váhal, než to slovo vyslovím, na pultíku v Senátu, tam měl Sentex. To, co vyhodí ústavní systém do povětří.
Ano, tak zdrženlivý, to jsem příliš změkčila.
Ono to teprve teď vstupuje do povědomí. Já jsem říkal, nejde o to, že skoro všichni ty komunistické, vynechávám, to nebyli žádní prezidenti, překračovali, nebo pokoušeli se překračovat ústavu. To asi každý zkusí. Zkusím, když to jde, tak to jde, nebo mě plácnou přes nohu. A že to nikomu nevadilo. Masaryk, Beneš, Havel, Klaus, všichni. Ale to jsem ještě nečekal, že se stane něco horšího. To dodnes nikdo nevysvětluje. Zápětí po té, co se schválila přímá volba, se schválila, Senát si schválil, podřízl větev, na které seděl, nejsilnější svoji pravomoc, že jen Senát může žalobou ústavního soudu prezidenta obvinit z velezrady. A v tu chvíli se stal náš prezident neodvolatelným carem. Protože taková konstelace kdy v obou komorách je stejná většina, to vlastně nemá být. Smysl bikameralismu je, aby byly ty komory co nejvíc odlišné. Tak budou-li co nejvíc odlišné, tak nikdo nikdy neodvolá prezidenta. Tak já si myslím, že tohle to by se dalo zrušit, i když představa, že sněmovna sama sobě veme nějakou pravomoc, možná zříče snů. A pak už bývá jenom jedna možnost, že zvolíme aspoň z poloviny tak dobré prezidenty, jako zvolilo námi povždy opovrhované, podceňované Slovensko. Takového kysku.
A máte naději, že se to stane v těch příštích volbách?
Udělám proto naprosto všechno. Bylo zvláštní a nikdy jsem o tom nemluvil, že Václav Havel ještě vlastně ani nekandidoval. To byly první chvíle, kdy uznal, že teda dobře půjdu. Druhý den asi mě zavolal k vážnému, a jsem byl představitel Občanského fóra, k vážnému rozhovoru a já jsem čekal všecko možné. A on byl tehdy, to je 20. prosince, plný starostí o to, jak to udělat, aby příští prezident byla žena. A dokonce určitě měl nějakou zásobě, ale bral to tak vážně, že mě jí neřekl. Já jsem si to pamatoval, říkal jsem si, co to znamenalo. To je vlastně divné, on neví, jestli a jak bude on sám volen prezidentem a tuhle tu starost má. Možná, že to byla nějaká jeho geniální předtucha. Já si myslím taky, že této zemi by nejen slušela, to je takové estetické, ale že by jí patřila žena. A to byste musela se mnou udělat druhý pořad.
Tak to si necháme do teda příštího rozhovoru, protože na něj budeme mít příležitost, doufám, v roce 2022.
Já už jí mám ten, ale...
Ale než skončíme, ještě jedna poslední otázka. Protože rok 2022 je rokem 30. výročí rozdělení Československa. Vy jste byl u v podstatě všech zásadních porevolučních věcí, které se České republice přihodily. Ale tohle je jeden z velkých momentů. Když bych vás poprosila o závěrečnou, kratší reflexi...
Kratší, samozřejmě.
...toho, co...
Kratší.
...co se stalo.
V obou průzkumech veřejného mínění na začátku a na konci léta, jak v Čechách a na Slovensku, bylo mírně nadpoloviční většina proti rozdělení. Ale co chci říct, Češi se dívali na Slovensko, to jim vnutila ta klausovská optika, jako na rezavý remorkér, který my táhneme někam do Evropy a kde už bychom byli. Přesekněme to. Oni jsou ve všech ohledech zaostalí. Tak jsme to přesekli. To Slovensko se dostalo, říkalo se tomu černá díra Evropy. Trvalo to 6 let, nebylo vůbec přijato do NATO. Nikdo tam nejezdil, nikdo se s nima nestýkal. Mečar si telefonoval s Biskou jako prostě se svojí ženou. Dával úkoly tam, teroristické akty, že jo. Syn prezidenta zavlečen do Rakouska, jediný svědek s auto s ním. To Slovensko se z toho dostalo. Zvolilo v roce 98 z 8 stran, ne z 5. Zvolilo vládu, která vydržela 2 volební období, Durindova. Udělalo reformy, které my jsme neudělali a ocitlo se v mnoha ohledech před náma. A navíc to byla jedna katarze, krize a katarze, ze které vyšlo Slovensko sebevědomé. Tehdy, když přišel druhý strašný malér, zavraždění investigativního studenta, tak to Slovensko opět zvládlo a zvolilo si Kisku a poté Čaputovou. Takže tím rozchodem vydělalo Slovensko, nikoli my, má za sebou překonané těžké krize, to je veliký kapitál do budoucna. my jsme ještě takovou katarzi nezažili, tak jsme ji tedy ani nepřekonali. To nás teprve čeká, čím později, tím hůř. Takže Slovensko je na tom, přestože ta korupce je tam taky šílená a neodhalená, tak je na tom Slovensko líp. To nikdo nečekal, že Slovensko vydělá na rozdělení Československa. A já to dneska, já, který jsem to nechtěl, to veřejně říkám, vy aspoň jste z toho získali skoro maximum.
Říká můj dnešní host, kterým byl bývalý premiér a jedna z hlavních postav moderních dějin České republiky, Petr Pithart. Díky za to, že jste přišel k nám do studia. A to je z dnešního podcastu Ptám se já všechno. Díky, že jste nás sledovali, že jste nás poslouchali. Dělejte to i dál v celém roce 2022. Bude nám potěšením pro vás další rozhovory a další pořady připravovat. Děkuji za vaši pozornost a loučím se s vámi.
Už odebíráte newslettery Seznam zpráv? Kromě každodenní tečky za událostmi dne, biznisového cash only, fotbalových notiček a víkendového čtení pod čarou, pro vás máme další dvě novinky. Protože zdravotnictví je důležitý obor nejen v časech pandemie, doporučujeme vám newsletter Vizita. Komentátor Martin Čaban vám v něm pomůže zorientovat se v oblasti, kterou tečou stovky miliard. Analýzy a glosy o tématech na pomezí zdravotnictví a politiky pohodlně přistanou ve vaší e-mailové schránce každé úterý. Každou středu tam můžete najít i TechMix, newsletter věnovaný výhradně novým technologiím a vědě. Píše ho průkopník české techžurnalistiky Pavel Kasík spolu s Matoušem Lázňovským z technologické redakce Seznam zpráv. Na seznamzpravy.cz/newslettery si snadno vyberete z nabídky našich newsletterů přesně to, co vás zajímá. Váš e-mail tak bude vždycky plný čtení, které vám rozšíří obzory.